Терте мененки саат 9:30 Обода Азаттык радиосу. Кутман таң, угарман, Азаттыктын 7-июль бейшемби күнкү берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы бир саатта Украинадагы соңку окуяларга кайрылабыз. Орус армиясы өлкө чыгышындагы Славянск жана Краматорск шаарларын аткылоону улантууда.
Орусияны жеңебиз, анткени биз патриотпуз жана өз жерибизди эч кимге бербейбиз.
Мы патриоты, мы живем на своей земле.
Укугум бар рубрикасында май куюучу бекетте электрик болуп иштеп жүрүп набыт кеткен Нарымбек Мырзакановтун окуясы тууралуу кеп болот.
А бензинден дюжок иштетип атабыз деп тура, дюжок менен 10 литр кетсин, өлүп кетсин, 50 литр кетсин. Орто жолдо карасаңар эми 23 жашта бала жок да, 5 мүнөттө жок.
Сузакта топурак карьерин иштетүүгө каршы митинг өттү. Ошондой эле алдыда эксперттер талдай талкуусу бар. Бул жолу Кыргызстанда доллар эмнеге тартыш деген суроого жооп издейбиз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Орусия Украинага кол салгандан берки согуштук аракеттерде 17 журналист мерт кетти. 24 жарадар болду. Бул тууралуу Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Мишель Бачлет билдирди. Улуттар Уюмунун маалыматына ылайык, бери дегенде 7 аткылоолор маалында окко чыккан, алардын 5 болжол менен орусиялыктардын соккусунан каза тапкан. Дагы 5 журналист кармаштар жүрүп жаткан аймактардан абыт болду. Аларга ким кол салганы аныкталган эмес. Дагы бир кабарчыны орусиялык аскерлер уурдап кетип кыйнашкан, бошотулгандан көп өтпөй ал көз жумган. Жапа чеккен 4 журналист кесибине байланыштуу куугунтукталганын айтып берген. Улуттар уюму курман болгон же жараат алгандардын бери дегенде 5 аял экенин белгилейт. Арасында Азаттыктын Украин редакциясынын кызматкери Вера Гирич, орусиялык журналист Оксана Баулина бар. Андан тышкары Улуттар уюмунун мониторинг миссиясы орусиялыктар оккупациялаган аймактарда маалымат каражаттарынын 7 кызматкери уурдалып кеткен учурларды каттаган. Орус аскерлери кеминде 2 жолу журналисттер бараткан машинелерди атайлап аткылаганы такталды. Машинелерге ак желек байланып, пресса деген жазуу бар болчу. 5-июлда Азаттык медиа мекемесинин жетекчиси Айзада Касмалиева Бишкектин Ленин райондук милициясына күбө макамында сурак берип чыкты. Укук коргоо органдарынын маалыматына караганда оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков соц тармактарга мамлекеттин тышкы карызы тууралуу жазган билдирүүсүндө бир нече медиа каражаттарынын, анын ичинде Азаттыктын маалыматын булак катары көрсөткөн. Ленин райондук милициясынын улук тергөөчүсү суракта Азаттыктын сайтына жарыяланган бир нече жаңылыкка байланыштуу суроо берип, маалыматтын булактарына кызыкты. Мындан тышкары Азаттыктын сайтына чыккан бир нече макаладагы маалымат боюнча түшүндүрмө сураган расмий өтүнүч берилди. Ошол эле учурда тергөөчү сурак кайсы бир иштин алкагында эмес, маалымат алуу максатында гана уюштурулганын билдирди. 2.5 саатка созулган бул жараянга Медиаполис институтунун юристи адвокат Акмат Алагушев да катышты. 2-июлда саясатчы Равшан Жээнбеков Кыргызстандын тышкы карызына байланыштуу социалдык тармактарга жазган посту үчүн суракка чакырылган. Ал өкмөт быйыл өлкөнүн тышкы карызын дээрлик 1,3 миллиард долларга көбөйтүү ниетинде деп жазган. Орусиянын Новороссийск шаарынын райондук соту казак мунайынын ири бөлүгү экспортолгон Каспий куур консорциумунун ишин 30 күнгө токтотуу чечимин чыгарды. Негиз катары карамай төгүлгөн жерлерди тазалоо планынын бузулушу көрсөтүлгөн. Сот 6-майдагы текшерүүдө Ространснадзор ишкананын жайларында экологиялык эреже бузууларды аныктаганын билдирди. Консорциумга кемчиликтерди жоюу үчүн 30-ноябрга чейин убакыт берилгени маалымдалды. Компания өз билдирүүсүндө эскертүүнү аткаруунун мөөнөтү белгиленгени менен Ространснадзор алардын ишмердигин токтотуу арызы менен кайрылганын айтты. Консорциум Орусиянын укуктук талаасында иш алып баргандыктан соттун чечимин аткарууга тийиш. Чечимди мыйзамда көргөзүлгөн тартипке ылайык талашабыз деп билдирди компания. Орусия Украинага согуш ачып Москвага санкциялар салынгандан бери казак мунайын бул куур менен экспорттоого ар кандай шылтоо менен буга чейин да чектөө киргизилген. Бишкектин Свердлов райондук сотунда кечээ иликтөөчү журналист Болот Темировко козголгон ишти кароо уланды. Темировдун айтымында паспорту боюнча мамлекеттик каттоо кызматында түзүлгөн комиссия мүчөлөрү көрсөтмө берди.
Андан кийин чечими боюнча алар орусча айткандай возможно загранпаспортко эле аларда сомнение бар экен да. ID-картага комиссия чечим боюнча сомнение жок болчу.
Журналисттин кезектеги соту кийинки аптага, шешембиге белгиленди. Темировко баш аягы 4 иш ачылып, бир өндүрүшкө бириктирилген. Анын паспортуна байланыштуу 20 апрелде жазык кодексинен документ жасалмалоо мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү боюнча 2 кылмыш иши козголгону белгилүү болгон. Темиров өзүнө каршы козголгон кылмыш иштерин кесиптик ишмердигине тоскоолдук катары мүнөздөйт. Күч органдары бул дооматтарды четке кагууда. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы муфтият Бишкек шаарынын Свердлов районунун баш имам хатиби Садыбакас Доловтун социалдык тармактарда талкуу жараткан видеосуна байланыштуу териштирүү жүрө турганын кабарлады. Кечээ бир катар жергиликтүү басылмалар жарыялаган видеодо имамдын ачык кийинген кыз келиндер тууралуу кеп кылып, аялдын эти арзандаганы үчүн койдун эти кымбаттады деп айтканын көрүүгө болот. Имам видео жөнүндө Азаттыкка кыскача комментарийинде сөзү контексттен үзүлүү алынып, мааниси бурмаланып калганын айтууда. Пакистандын Балучистан аймагында катуу нөшөр жаандан кийинки ташкын бери дегенде 18 кишинин өмүрүн кыйды, бир тогу жараланды. 6 июлда жергиликтүү өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы Кветта шаарында чукул кырдаал жарыялады. Ал жерде кеминде 9 киши каза болду. Балучистандын алыскы райондорунда көп киши дайынсыз болуп жаткандыктан курмандыктар мындан көп болушу мүмкүн деген коркунуч бар. Жаан чачын 4 июлда башталып, азыркыга чейин токтобой жатат. Өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын жетекчиси Насир Ахмет Насардын айтымында жүздөгөн турак үй зыянга учурады, элдин мал жандыгы кырылды. Куткаруучулар өз ишин улантууда. Маалыматка караганда, жаан чачын бир нече райондо 7 июлда дагы жаайт. Жыл сайын Пакистанда сезондук муссон жамгыры селге адам өмүрлөрүнүн кыйылышына алып келет.
Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кабарлагандай 7 июлда туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу Ысык Көл облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Абанын температурасы Чүй облусунда 26-31 градус ысык, Таласта 24-29 градус, ал эми Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 29-34 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда 23-28, Нарында 21-26 градус жылуу, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 29-31 градус ысык болот. Украин бийлиги Славянск шаарынын тургундарын токтоосуз коопсуз жактарга чыгып кетүүгө чакырды. Соңку күндөрү орус армиясы аталган калааны аткылоону күчөттү. Британиянын чалгын кызматынын маалыматына ылайык, орус аскерлери шаардан 16 чакырым алыстыкта жайгашкан. Андан тышкары Украинанын түштүгүндөгү Николаев шаарына жана өлкөдөгү экинчи чоң калаа Харьковго ракеталык сокку урулганы кабарланды. Харьков шаары жана анын жака бели дээрлик күн сайын ракеталык аткылоого кабылууда. Түндүк Салтовка районунда саналуу адам гана калды. Көп кабаттуу үйлөрдүн көбү урамдыга айланган. Суу, газ, электр жарыгы жок. Турак жайы талкалангандардын бири Виктор Шевченконун пикиринде, эгер Украина армиясында заманбап курал жетиштүү болсо, Орусияны жеңүү оңойго турмак.
Мой сын служит в армии. Если бы у них было много боеприпасов.
Уулум армияда. Эгер аларда курал жабдык жетиштүү болсо, орус армиясын сүрүп чыкмакпыз. Бирок биз баары бир Орусияны жеңебиз. Анткени биз патриотпуз жана өз жерибизди эч кимге бербейбиз.
Потому что мы патриоты. Мы живем на своей земле.
6 июлга караган түнү орус армиясы Славянск шаарын аткылоону күчөттү. Эки жайкын тургун мерт кетип, оңго чукулу жараат алды. Донецк облусунун губернатору Павел Кириленко калаа тургундарын коопсуз жактарга чукул чыгып кетүүгө чакырды.
Орус армиясынын эң биринчи максаты азыр Славянск менен Краматорск шаарларын басып алуу. Бул бир жагынан символикалык дагы мааниге ээ. Анткени 8 жыл мурда биз бул калааларды орус баскынчыларынан бошотуп алганбыз. Экинчиден, ал жакта суунун башы жайгашкан. Бул жагынан да маанилүү. Биз түшүнүп турабыз.
107 миңдей калкы бар Славянскини 2014 жылы Орусия чылжыкчилдер басып алган. Ал тургай ал жака өздөрүнүн баш кеңсесин ачышкан. Эксперттердин пикиринде мындай тандоо жөн жеринен болгон эмес. Славянск шаары Киевтен Харьков аркылуу Орусияга кеткен кан жолдун боюнда жайгашкан. Украин аскерлери анда дароо калааны бошотууга киришкен. Ал жактагы Карачун тоосунда айгышкан салгылашуу жүрүп, Украина армиясы дароо ийгиликке жетише алган эмес. 3 айдан кийин гана 2014 жылдын июнунда украиналык күчтөр орусиялык жикчилдерди толук кууп чыгышкан. Ошондон бери Славянск Киевтин көзөмөлүндө болчу. Негизи Луганск жана Донецк облустарынын айрым бөлүктөрү 8 жылдан бери орусиячыл жикчилердин колунда. Алар өз алдынча республикаларды жарыялап алышкан. Эми Москва эки облуска толугу менен көзөмөл орнотууну көздөп жатат. 5-июлда Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Мишель Бачелет Орусияны Украинага жөн жерден согуш ачканы үчүн кескин айыптап, карапайым тургундар кабылган азап-тозокту токтотууну талап кылды. Ал билдиргендей, 24 февралда башталган согуш 10 миңдей жайкын тургундун өмүрүн алды. Бачелет бул сан кыйра жогору болушу мүмкүн экенин кошумчалады. Женевада өткөн адам укуктары боюнча кеңештин жыйынына видео байланыш аркылуу катышкан Украинанын тышкы иштер министринин орун басары Эмине Жапарова Орусияны адамдарды жапырт уурдоого, анын ичинде Херсондун мэрин уурдоого айыптап, аларды токтоосуз бошотууну талап кылды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан таалуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык, жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле, укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бул жерде биринчи кезекте бар намыда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосу 5-шембе күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүсүнө ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Жалал Абад облусунун Сузак районунда топурак карьерин иштетүүгө каршы митинг өттү. Кызыл Туу айылында 6-июлда нааразылык акциясынан кийин топурак карьеринин иши токтоду. 2014 жылдан бери казылып жаткан топурактын орду жергиликтүү тургундардын үлүш жерлери болгон. Ишкердин уруксаты жок, кошумча жерлерди да казып, айыл аралап ташып жаткан КАМАЗдардын чаңынан эл тажап бүткөнүн айтышууда. Темага абактан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу кайрылат.
Биз бул жерге кол койганыбыз жок өзү негизи. Билем ушундай кылып мына казып тышлаган.
Бостон айылынын 52 жаштагы тургуну Марип Абдукахаров 2 жыл Россияда иштеп келгенче кайрак үлүш жеринин бир бөлүгү топурак казып жаткан карьерге өтүп кеткен. Марип аксакал жер ээсинин уруксаты жок эле ишкер өзү билемдик кылып жатат дейт.
2 жыл мурун Россияда болчум. Андан мурун казып атканда айтылган, бул жер сатылган эмес. Мен кол койгон эмес. Былтыр Мирлан иштедиби, ошого барып кайрылганбыз. Айыл өкмөткө барып айткандай, келип сесептен эки адамды кош берген. Анан казыбагыла бул жерди. Экин экилеп турган жер деп айтып айткан, эскерткен аларга.
Ушундай эле жерин алдырып койгондор ондоп саналат. Абдыхалил Кочкоров 28 сөтүк жерин жеке ишкерге аргасыздан берем деп кол койгон. Ал жерлерин бербейбиз деп айтышкандары үчүн башка жарандарды жеке ишкер Бактияр Шерматов коркуткан деп жатат.
Собрание өткүзгөн, аксакаллар хаммасы кол көтөрүп патаны берген. Өзлөрү билет дегенден кийин келип биз мына жерде биз урушчуну үйүнгө от койдуруп барамам деген Бактияр деп дасталган. У 14 жылдан бери алган, биз 17 жыл акыр мажбур болуп кол койдурган. Кол бергенбиз.
Сиз кол койгонсуз?
Кол койгон, мен лично кол
койгон. Канча жериңизди койгонсуз?
Мен 28 сотке кол койгонмун. Бир адам бир тийинди алган.
Карьерди иштетип жаткандардын бири Арген Шерматов. Ал ишкер Бактияр Шерматовдун уулу. Ал бул жер үчүн 2017 жылы лицензия алып, 2036 жылга чейин карьерди иштетүүгө уруксат бар экендигин айтууда.
Биз ошо лицензияны алганда 2036 жылга берилген. 2036 жылга чейин. Анан эми 2036 жылга чейин ага чейин тегизделип, үлүш жерлерине берилет да ээлеринечи. Толук лицензия кылып, налогун төлөп, кече жакында 540 миң төлөдүк. Ага местный жителдер кичине каршы болуп атат, бирок местный жителдерге биз айылдын ар бир ишкерги көчөсүнө чейин шебен төгүп, суу септирип, жолду карап, чаңытпай карап берип атабыз. Анда мол жерди алганбыз да биз. Мо элдер деле билет, элдер көө. Бизге чейин өздөрүнүн экскаватору иштеген. Элдер өздөрү кол коюп беришкен.
5 гектардан ашуун бул жерден топурак 2014 жылдан бери казылууда. Бүгүнкү акцияда маалым болгондой 22 адам топурак алынып бүткөндөн кийин жерди тегиздеп кайра ээлерине кайтарып берет деген шарт менен тилкелерин ишкерге өткөрүп беришкен. Бирок мөөнөтү көрсөтүлгөн келишим түзүшкөн эмес. Кудайберди Калмурзаевдин жеринин топурагы алынып бүтсө да ишкер жерди түздөп берүү убадасын аткарбай жатканын айтууда. Кудайберди ишкердин үстүнөн мыйзамдуу чечим чыгарып берүүсүн суранып 2021 жылы жогорку кеңешке, прокуратурага, УКМКга кат жолдогон.
Баш болуп бул жерден полный фото видео дрон менен съемка кылып 4 экземпляр боюнча арызды биз жогорку кеңештин төрагасына, жогорку кеңешке, андан тышкары башкы прокурорго жана УКМКнын төрагасына биз арыз жазып, петиция менен кол коюп берип жөнөттүк. Арадан уже 6 ай өткөндөн кийин эрте жаз бизге уже жооп келип, бардыгы инстанциядан өтүп, бири-бирине өтүп, башка прокуратура жана УКМКнын төрагалары карабаган себебинен Сузак райондук РОВД-га түштү. Ушинтип ушундай шарттарды айтсак, макул чечип беребиз деп азыркы учурга чейин чечилген жок. Релефин бузуу үчүн мамлекет тарабынан штраф салынган, ошону төлөгөн. Башка бир тыйын төлөй элек.
Нааразылык акциясынан кийин топурак карьерин иштетүү токтотууларын айыл аймак башчысы Майсалбек Өмүрзаков билдирди.
Биринчи этаптан баштабастан Бактар Шерматов жалпы ушул жерге 5 гектар 20 сотикке министерстводон лицензия алган карьер катары. Бар андай документи. Бирок бүгүнкү күндө бизге мына көзүңүздөр көрүп атасыздар, тургундар кайрылып атат. Биз толук документибизди өткөзүп берген жокпуз. Бизге айткан обещанияларын аткарган жок депчи. Анан бүгүнкү күндө дагы айтып атышат, 5 гектар 20 сотиктен мына бул жагы башка бирөөнүн үлүшүнө өтүп кетти депчи. Ал эми биз азыр элдин талабын угушубуз керек, элдин талабын аткарышыбыз керек. Бүгүнкү күндө ошол 5 гектар 20 сотиктин өз ыктыяры менен берген үлүш жерлеринин ээлеринин документин кылып, тийиштүү жерлерден дагы кагаздарды алып, айыл өкмөт менен келишимди түзүп, айыл өкмөткө төлөй турган төлөмдөрүн тактап туруп иш аткарса, биз деле каршы эмеспиз. Только бүгүнкү күндө азыр токтотуп атабыз, мына токтоттук бүгүндөн баштап. Качан документин толук бүтүрүп ушул эл менен келишимге келмейинче биз казууга, казуу иштерине каршы болобуз.
Карьер казылып жаткан жерге жакын эле мазар дагы бар. Жергиликтүүлөр топурак алууну токтотпосо мазар бузулуп кетет деп кооптонуп жатышат. Жеке ишкер Бактияр Шерматов буга чейин Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаты болгон. 2020 жылдагы парламенттик шайлоодо Мекеним Кыргызстан партиясынан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болгон. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да, үйдө өзү өкүр.
Биринчиден бул бизде РТ-де эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл өстүү жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгимелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын сен кызым сен кыйынсың деген сөзүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз. Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз. Эже сиңдилер актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар, дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы угуп угуп көрүп, өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы жазып турууну эсиңизден чыгарбаңыз. Оштогу Россия май куюучу бекетинде электрик болуп иштеген 23 жаштагы Нарымбек Мырзаканов март айында иш учурунда ток курунуп набыт болгон. Атайын түзүлгөн комиссия кырсыкка маркум иштеген май бекеттин айыбы 60% деген тыянак чыгарып, май бекетти маркумдун үй бүлөсүнө 864 000 сом кенемте төлөп берүүгө милдеттендирген. Ишкана жетекчилиги кенемтени төлөөдөн баш тартып сотко арыз жазган, ал эми маркумдун үй бүлөсү Азаттыктын укугум бар программасына кайрылды. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Бир
бензинден дюжок иштетип атабыз дептир. А дюжок менен 10 литр кетсин, өлүп кетсин, 2 литр кетсин. Орто жолдо карасаңар эми 23 жашта бала жок да, 5 мүнөттө жок. Канжар айтып атпайбы, мен керек болсо дейт, суббота күндөрү иштетпейт элем, ишке чакыртпайт элем дейт. Бул жалганды сүйлөбө дейт, мен жалганды сүйлөбөгөн. Ошол күнү кимиңер чакырдыңар дедик. Жажал чакырдыбы? Келгин деп.
Маркум Нарымбек Мурзахановдун апасы Монус Алиева уулу тиешелүү квалификациясы жок туруп, май бекеттеги электр энергиясына байланыштуу баардык иштерди жасап, иштеп жүргөн деп айтууда.
Ал дюжок менен иштеп аткандан иштеп турсам эмне болот? Бензиндин ичинде малынып атышат го. Жамгыр куюп атса ошону эмнеге чакырат? Суббота күнү эле.
Ал эми маркумдун атасы Абдыманап Мурзаханов да кесиби боюнча электрик. Уулу анын жолун жолдогон. Атасынын сөзүнө караганда, баласынын кесиптик квалификациясы жогорку чыңалуудагы ток менен иштөөгө жол бербесе да, Россия жоопкерчилиги чектелген коомуна тиешелүү бардык май бекеттердин электр энергиясына байланыштуу иштерин аткарып келген.
Кесиби электрик эле. Ата электрик болуп иштейин. Россия заправкасында электрик керек экен. Айлыгы канча экен десем, азыр 20 000 экен. 2-3 ай стажировкада жүргөндөн кийин айлыкты 25 000 кылат экен деп калды. Маали ондай этият болуп иштебей болом. 8-де эле жакын эле турат, мен ичке барайын, бул жерде свет жок экен, бир фаза жок экен деди. Маали этият болуп иштеп алам дедим, чыгып кетти. Ошо 8:45 ошондой жаман случай болуптур. Мага саат 11:00 угулушту. Балаңыз доктурга түшүп калды деп. Ол городской больницага келиң деди. Городской больницага бардым. Городскойго барсам балам мортто мортто жатты. Мортто жатты да.
Жакындары маркумдун сөйгүн аларда анын өлүмү боюнча эч кимге дооматыбыз жок деп кол коюп беришиптир.
Заправканын жетекчилери келип эл катары эле жайга келишти, тарабага турушту, жайга коюп келгенден кийин бата кылып кетишти. 20-күнү жайга койдук. Ушу ойдон биз Россия заправканын жетекчилери 45 күн бир кадам келип сурап койгон да жок. Жардам берсин, азыркы болуп аткан ситуациядан чыгып алыш үчүн ошого бир буюм болуп калсын. Комнат үйгө астына алып 300-400 000 пул төлөйт. Ошого кылса калган өзүбүз дальше төлөп кете беребиз. Баары бир өз айт адамгерчилик кылып астынан бир өз өтүпбой деп жибердим. Анан барса биз ойлонушайлы, эл барып жолугуп турам балам, жолукса биз ойлонушайлы дептир.
Ошол боюнча тараптардын ортосунда сүйлөшүү болгон эмес. Жабырлануучу тарап ишкана келемте төлөп берүүсүн талап кылып, эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдындагы эмгек мыйзамдарынын аткарылышын көзөмөлдөө кызматынын түштүк өкүлчүлүгүнө кайрылган. Арыздын негизинде аталган өкүлчүлүктүн аймак аралык башкармалыгынын башчысы Алмамбет Туйбаев, Ош облустук кесиптик кошуундар кеңешинин өкүлү Акылбек Исманалиев, энергетика министрлигине караштуу энергетикалык көзөмөл кызматынын Ош Баткен облустары боюнча инспектору Мендербек Жороев жана Россия жоопкерчилиги чектелген коомдун башкы директору Семетей Козуев курамына кирген комиссия түзүлгөн. Комиссия Нарымбектин өлүмүнө алып келген кырсыкты иликтеп 25 май күнү иликтөөнүн актысын чыгарган. Биздин колубуздагы актыда жазылгандай, маркум Нарымбек Мурзаканов Ош технологиялык университетинин электроэнергетика жана энергомеханика адистиги боюнча окуп аяктаган. Актыда ошондой эле маркум Нарымбек Мурзакановдун бул жогорку чыңалуудагы электр линиясынын жарандагы көмөкчү чордонго баруусунун себеби жана ал жерден кантип өлүмгө дуушар болгону да ачык жазылган. Маркумдун агасы Элдияр Мурзаканов көмөкчү чордондогу техникалык коопсуздук сакталбаганы үчүн Россия ишканасы айыптуу деп эсептейт.
Бул чоң чыңалуудагы ток экен. Чоң чыңалууда токко инимдин уруксаты жок экен эле. Менин оюм боюнча иним засалет этип чоң чыңалуудагы чыгарып иштеткен. Аны булар Россия заправканын жетекчилиги 1 ай, 2 ай курста окутуп 4-категория деп туруп күбөлүк алып бериш керек экен да, буга чыкканга уруксат алыш үчүн. Аны кылган эмес.
Мекемелер аралык комиссия кырсык болгон жерде окуя катталганынан 39 күндөн кийин кароо жүргүзгөн. Актыда комиссия барганга чейин кырсыкка алып келген айрым үчүлүштүктөр жоюлуп, оңдолуп түзүлүп калган. Ошондуктан кырсыктын жагдайлары себеби май бекеттеги видео байкоодон алынган тасма, окуя болгондон кийин тартылган сүрөттөр, күбөлөрдүн маалыматтары аркылуу аныкталганы жазылган. Иликтөөнүн корутундусунда комиссия адам өмүрүн алып келген кырсыкта Россия нефть ишканасынын жоопкерчилиги 60%, ал эми маркумдун ишке шалаакы мамилеси үчүн анын жоопкерчилигин 40% деп тапкан. Бул актынын негизинде Ош облустук кесиптик кошуундар кеңеши Эмгек кодексинин 252 беренесине ылайык Россия ишканасы маркумга бир жолу төлөнүүчү кенемте 864 000 сом жана ал өлгөндөн кийин туулган кызы 18 жашка чыкканча үй бүлөсүнө ай сайын 4 000 сомдон кенемте төлөп берүүгө тийиштигин эсептеп берген. Бир жолку төлөнүүчү 864 000 сом маркумдун айлыгы 6 000 сом деп көрсөтүлгөн документтин негизинде чыгарылган. Атасынын айтымында ишкана ээлери Нарымбектин үй бүлөсүнө 200 000 сом сунуш кылышкан, бирок булар андан баш тартып комиссия аныктап берген 864 000 сом кенемтени төлөп беришин талап кылышкан. Россия ишканасы Нарымбек Мырзахановдун өлүмүнө алып келген кырсыктын себептерин иликтеген мекемелер аралык комиссиянын актысы менен макул эместигин, ага карата мыйзам чегинде даттана турганын билдирип, маркумдун үй бүлөсүнө кат жолдошкон. Ишкана ээлери муну менен бирге эле Ош облустук кесиптик кошуундар кеңешинин маркумдун үй бүлөсүнө төлөп берүүгө милдеттендирген кенемтени да төлөөдөн баш тартууда. Бул тууралуу Россия нефть ишканасынын башкы директору Семетей Кузуев өзү Азаттыкка билдирди. Анын айтымында маркумдун шалаакылыгы кырсыкка негизги себеп болгон.
Анын тем более трансформаторга жакындаганга өзү допускасы дагы жок. Ал электрик лампа күйсө, башка кылса ошону караш керек дагы. Эгерде трансформатордон проблема боло турган болсо, биз Кара Сурэске кайрылып, алардын балдарын алып келип баратабыз. Булардын өзү негизи ага укугу жок и допускасы дагы жок да трансформатор караган.
Семетей Кузуев маркумдун үй бүлөсүнө ишкана ээси катары эмес, өздөрүнүн үй бүлөсүн жакындарынын атынан Алла ыраазычылыгы үчүн жардам берүүнү көздөгөнүн да белгиледи.
Биз жакшы эле ойдо 300 000-ден 400 000-ге чейин оюбуз бар. Бул мындай Алла ыраазылыгы үчүн берейин. Башка эч кандай бул жерде ой жок. Себеби мен мисалы түртүп жүргөн жокмун, аны уруп өлтүрүп койгон жокмун же бир ошол кырсыкка мен катышкан жокмун. Комиссия ошондой чечимин чыгарды. Комиссия чечим чыгарган менен ал толук ушуну төлөп бересиңер деп милдеттендирген чечим эмес. Бул мындай эле нерсе эмес да. Сотко барышы мүмкүн, эртеге экспертиза кылдырышы мүмкүн, кайра баланы алып келип башка кылышы мүмкүн.
Иш учурунда кырсыкка же өлүмгө учураган адамдын үй бүлөсүнө бир жолку жөлөк пул кенемте төлөө тартиби Кыргызстандын Эмгек кодексинин 252-253 беренесинде көрсөтүлгөн.
Жабырлануучунун каза болгондугуна байланыштуу бир жолку жөлөк пул ушул кодекстин 249 беренесине ылайык багар күрөөрү каза болгондугуна байланыштуу зыяндын ордун толтурууга укугу бар адамдарга иш берүүчү жабырлануучунун 20 орточо жылдык эмгек акысынын өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул төлөйт. Бул бир жолку берилүүчү жөлөк пулдун өлчөмү ошол аймак үчүн белгиленген жашоонун эң төмөнкү 4 жылдык өлчөмүнөн кем болбого тийиш. 253 беренеде кызматкерлердин каза болгондугуна байланыштуу иш берүүчү моралдык зыяндын ордун толтурууга милдеттүү. Иш берүүчү иш учурунда өлгөн кызматкердин ата энесине, жубайына, балдарына моралдык зыяндын ордун акчалай же башка материалдык түрдө толтура алат жана анын өлчөмү сот тарабынан же иш берүүчү менен ушул беренеэнин биринчи бөлүгүндө көрсөтүлгөн адамдардын ортосундагы макулдашуу боюнча аныкталат.
Замира Кожобаева, Арген Нуров, Азаттык, Бишкек, Ош.
Азаттык радиосунун укугум бар түрмөгү.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушун менен Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Алдыдагы жарым саатта кесиптешим Бакыт Асанов эксперттер талдайт, берүүсүн сунуштайт. Анда Кыргызстанда доллар эмнеге тартыш деген маселе талкууланат. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыз.
Саламатсызбы азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Кыргызстанда доллардын курсуна байланыштуу маселе утуру-утуру көтөрүлүп жатат. Өлкөдө накталай доллар тартыштыгы сезилип, ишкерлерге кошумча түйшүк жаратууда. Өкмөт жана Улуттук банк муну дүйнөлүк кырдаалга байланыштырып, өлкөдөн накталай долларлар Орусияга чыгарылып жаткандыгын билдирди. Бул кырдаалды жөнгө салуунун кандай жолдору бар? Өкмөт жаңыдан сунуштап жаткан механизмдерден майнап чыгабы? Соңку кырдаалдын кесепети кандай жана айрым өлкөлөрдөгүдөй четелдик валютанын кара базарын пайда кылбайбы? Дал ушул суроолорду биз бүгүн азаттыктын эксперттер талдайт программасында талкуулайбыз. Биздин программабызга экономика жана коммерция министринин биринчи орун басары Чоро Сейитов, Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева, учурда ишкерлик менен алектенип жаткан мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев жана экономист, инвестицияларды илгерилетүү боюнча агенттиктин экс директору Шумкарбек Адилбек уулу студиябыздан катышууда. Ошондой эле видео байланыш аркылуу Москвадагы жогорку экономика мектебинин аспиранты экономист Нургүл Акимова дагы биздин программабызга катышмакчы. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Урматтуу коноктор, студияга келип видео байланыш аркылуу талкууга катышууга макул болгонуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мына Кыргызстандагы валюта базарындагы олку солкулук, андагы абал бир топ айдан бери талкуу жаратып келет. Өткөн аптада жогорку кеңеште дагы бул маселе көтөрүлгөн эле. Анда Улуттук банктын төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаев азыркы учурда накталай долларга байланыштуу маселе бар экендигин билдирди. Алгач болуп Бөкөнтаев мырзанын маалыматын угалуу аны талкууну баштасак.
Проблема, которая есть в России, разница между наличным и безналичным долларом, она перекинулась к нам.
Орусияда жаралган маселе. Накталай жана накталай эмес доллардын ортосундагы айырма эми бизге жетти. Биздин өлкөдө накталай эмес доллардын өлчөмү көбөйүп кетти. Биз накталай долларды сатып алган жокпуз. Биз накталай эмес валютаны сатып алып, бул тармактагы кырдаалды жөнгө салууга аракет кылып жатабыз. Коммерциялык банктар накталай түрдө көп өлчөмдөгү долларды чыгарып жатат. Миллиондогон доллар. Бирок бул валютаны спекулянттар сатып алып, Орусияга мүшөктөп чыгарып жатат. Анткени бизде накталай акчаны чыгарууга тыюу салынган эмес.
В Россию, потому что у нас нет ограничений на вывоз наличной валюты.
Улуттук банктын төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаевдин комментарийи болду. Мен алгачкы суроону айдайым сизге жолдойм. Мына накталай доллардын жетишпестиги бар экендиги жөнүндө маселени ошо Улуттук банктын төрагасы Бөкөнтаев дагы мойнуна алууда. Анын себеби дагы айтылууда. Мындай көрүнүшкө каршы Улуттук банк азыркы тапта кандай чараларды көрүүдө?
Негизи бүгүнкү күндө мындай көйгөй бар. Бул жөнүндө биз расмий маалымат да бергенбиз. Анткени чындыгында ушу геосаясий абалга байланыштуу төрагада жаңы уктуңуздар. Себеби эмнеде болуп атат? Негизи ушу февраль, март айларынан баштап ошондой баягы геосаясий абал курчугандан баштап ушу кризиске каршы жана ошондой эле ушул биздин экономиканын коопсуздугун сактоо үчүн, ошондой эле валюта рыногундагы стабилдүүлүгү сактоо үчүн Улуттук банк бир нече чечим кабыл алган. Ушу марттын 11-инде ушу Улуттук банктан лицензиянын негизинде валюталык операциялар жүргүзгөн бул коммерциялык банктар, микрофинансылык уюмдар жана акча алмаштыруу бюроларына ушу өлкөдөн накталай АКШ долларын алып чыгууга тыюу салынган. Бүгүнкү күндө жанагындай Улуттук банктан лицензия алып валюталык алмаштыруу операцияларды менен ишкердик жүргүзгөн жактар валютаны алып чыга алат. Ошол эле учурда биздин мыйзам негизи ушу баягы капиталдын эркин кирип чыгуусун карайт. Ошого байланыштуу бүгүнкү күндө жеке жарандар же болбосо башка ишкерлер кандайдыр бир чектөөсүз өлкөдөн ушу нактылуу түрдө АКШ долларын алып чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Ошого байланыштуу бул баягы Россиядан, Казакстандан ошол киргизилген чекке байланыштуу баягы нактылуу эмес түрдө биздин өлкөгө кирип ошол жерден баягы нактылуу түрдө кайра алынып кеткенге байланыштуу бүгүнкү күндө ошо валюта рыногунда болуп аткан именно нактылуу АКШ долларынын жетишсиздиги байкалууда. Ошол эле учурда нактылуу эмес АКШ доллары бүгүнкү күндө жетиштүү. Ошондуктан бүгүнкү эгерде байкасаңыздар улуттук валютанын АКШ долларына болгон курсу 79.5 сомду түзөт. Бул ошо 2022 жылдын башынан баштап биздин улуттук валютанын 6.25%га бекемделишин дагы белгилейт. Анткени кризиске чейинки убакта өзүңүздөр эсиңиздерде болсо керек расмий курс 84.9 сомду түзчү да бир долларга карата. Ошондуктан андан тышкары орус рублунун официалдуу курсун белгилөө тартибине дагы өзгөртүүлөр киргизилген. Эгерде мурун мисалы биз официалдуу рублдун официалдуу курсун белгилегенде ошо Москва биржасынын курсун таянсак, бүгүнкү күндө ошо эл аралык ошо агентстволордун баягы белгиленген курсун эске алабыз. Андан тышкары казак тенгесин сатып алууда дагы официалдуу курсту баягы сатып алуу учурунда курсун белгилөө боюнча дагы атайын чечим кабыл алынган. Ал чечимге ылайык бүгүнкү күндө ошо улуттук банк белгиленген теңгенин официалдуу курсунан 70%нан ашпаган курс менен сатып алуу мүмкүнчүлүгү коюлган да. Бул дагы баягы улуттук банктын функцияларынын негизги ошо милдеттеринин жана ошондой эле мыйзам менен белгиленген мүмкүнчүлүгүнүн алкагында кабыл алынган чечим болчу да.
Албетте доллардын курсу боюнча кырдаал кайсы бир деңгээлде мындай турукташкандай көрүнүп атат, бирок жанагы нактылуу доллардын жетишпестигинен улам кошумча түйшүк жаралып жаткандыгы жөнүндө көптөн бери эле сөз болуп келе жатпайбы? Мисалы коммерциялык банктарга барган учурда дагы, акча алмаштыруучу жайларга барган учурда дагы долларды сатып алууга доллар жок деген маселе жөнүндө кеп болуп атат да. Анан мына себеби мүшөктөп чыгарып жатат деп айтып жатасыздар, ага каршы кайсы бир чаралар көрүлөбү же көрүлүп жатабы?
Чаралар жана мен жогоруда айткан март апрель айларында кабыл алынган чечим. Андан тышкары 18 апрелде жанагы акча которуу системалары боюнча келген каражатты мисалы доллар менен которулуп келип нактылуу эмес түрдө бияктан нактылуу алып кел деп атканда ошого дагы өзгөртүүлөр киргизилген, убактылуу өзгөртүүлөр. Башкача айтканда эгерде Россиядан мисалы АКШ доллары келген болсо ошол өлкөнүн валютасында берилиши керек. Бүгүнкү күндө вот Россиядан келген баардык баягы төлөмдөр акча которуу системалары боюнча бүгүнкү күндө рубль менен берилип атат, же болбосо курс менен ошо улуттук валюта сомдо берилип атат.
Ушул маселенин бар экени жөнүндө биз дагы бир министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кечээ журналисттер менен жолугушуу учурунда дагы белгилеп, ага каршы кайсы бир механизмдер иштелип жаткандыгы жөнүндө айткан эле. Акылбек Жапаровдун билдирүүсүнөн үзүндүнү уга алып, анан Шорубек мырза сизге ошол механизм жөнүндө сурасак.
Аякта эки курс болуп калды, официалдуу курс дагы, анан чөргөт курс дагы болуп калды. Мына ошондуктан азыр көп рубльдар бизге келе баштады. Рубльдарды сомго алмаштырып, сомду долларга алмаштырып кайра чыгара башташты. Жакында биз өкмөттө караштырып, ушуга күрөшүү боюнча механизмдерди сунуштадык. Улуттук банк өзүнүн сунуштарын берип атат. Биздин жарандарыбызга, бизнесмендерге безналичный расчет менен доллар неограниченном количестве берип атабыз. Не бере беребиз? Азыр тартыштык налда болот. Коммерциялык банкта нактылуу долларлар конвертация кылынып рубльдан сомго, сомдон долларга өтүп, анан долларлар Кыргызстандан сыртка чыгып кетип калат. Биз ушуга кое турган бөгөттөрдү иштеп чыктык, анан жакынкы арада ошол иш чараларды турмушка ашыра баштадык.
Бул министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун комментарий болдучу. Чоро мырза, мына сиз айтсаңыз, Акылбек Жапаров бир топ механизм жөнүндө айтып жатпайбы? Ал кандай механизм жана ал эмне рычагтарды, эмне жолдорду караштырууда дал ушул Нактал Аякшанын чыгып кетишин бөгөт коюу үчүн?
Саламатсыздарбы? Эми Акылбек Сыпыевич айтып кеткендей, биринчиден ал валюталык операциялар негизинен Улуттук банк менен биргелешип механизмдер иштелип чыгат. Ошо айда айыма айтып кеткендей, ошол механизмдер иштелип чыккан болчу. Баятан бери 24 февралдан эле баштап валюта курсу өзгөрүлүп, валюта рыногунда башка абал болуп, ошо өкмөт жагынан, министрлер кабинетинин жагынан Улуттук банк менен биргелешип бир нече механизмдер иштелип чыккан. Айда мырза айда айым айтып чыкты ошол жактан. Экинчиден мен айтып кетейин, бир жагынан азыр валюта рыногунда тартыштык бар деп айта алабыз, дефицит бар экен, эми өзүбүз көрүп атабыз. Бирок экинчи жагынан айтып кеткендей, биздин негизги экспорттук, импорттук негизги партнерубуз мисалы Россия болуп чыгат, Казакстан болуп чыгат. Ошол жерлерди да карап чыгыш керек. Аякта азыр өзүңүздөр билгендей ошол жерде эле тартыштар болуп атат бир жагынан, доллар жагынан деле. Анан биздикин карап көрсөк, биздин курсубузду карап көрсөк, Казакстандын, Россиянын курсун карап көрсөк, ошондуктан ушуну кызыл кулактык бир операция болуп атат. Биздин курсубузду көрүп, анан өз курсун көрүп, айырмасын көрүп, анан ошо негизинде эле ошо алып кетиси келип атат да.
Аны ошо бөгөт коюу боюнча мисалы өкмөт чечкилүү
бир жагынан бөгөт, кандай бөгөт? Бир жагынан өзүңүздөр билгендей биздин мыйзамыбыз боюнча, Улуттук банк боюнча мыйзамы бар. Ошонун бир беренесинде жазылган, валюталык операциялар ачык түрүндө өткөрүлөт, капитал киргенге да чыкканга да тоскоолдуктар коюлбайт деп. Ошонун негизинде биз деле ошону көрүп бир нече факт механизмдерди ойлонуп атабыз, ошол боюнча азыр иштелип чыгып атабыз. Бирок эгерде таптакыр эле жаап салсак, өзүңүздөр билгендей, анда мындай көмүскө рыногу пайда болуп калышы мүмкүн. Өзүңүздөр билгендей, азыр эгерде официал доллардар официал түрүндө депозиттери да бар, элдин колунда бар, счеттор да бар бир жагынан. Экинчи жагынан мындай неформалдуу рынок бар, формалдуу эмес рынок бар. Ошол жерде эле көпчүлүк доллардар эле бар бир жагынан. Экинчи жагынан элдер азыр ушу валюталык күтүүлөр, анан инфляциялык, проинфляциялык күтүүлөргө байланыштуу ошо жактан бир аз элдер долларын кармап же
тынчсыздануу менен топтогонго аракет кылып атат.
Ооба, ошондой эле болуп атат чындап айтса бир жагынан. Экинчи жагынан ошо азыр өзүңүздөр билгендей геосаясат абалына карап ошондой бир күтүүлөр, неопределенность болуп атат, волатилдүү күтүүлөр болуп атат. Ошондуктан бир аз токтоп туруп атышат да.
Мен толуктап кетсем болобу? Бул негизи жанагы дефицит эмнеге байланыштуу болот? Биринчиден жанагы Чоро мырза айткандай кызыл кулактуулук операциялар жүргүзүлүп атат. Бул Россиянын гана жарандары эмес, биздин да жарандар. Жанагындай баягы арбитраж деп коебуз, рубль сомдун курсунун ортосундагы айырмадан пайдаланып бүгүнкү күндө кандайдыр, бул биринчи себеби. Экинчи себеби, мисалы бул баягы геосаясий абалга ылайык, мисалы мурун коммерциялык банктар, биздин коммерциялык банктар негизги ошо накталай түрдө валютаны алып келген каналы Россиянын коммерциялык банктары болгондо, башкачан баягы корреспонденттик счеттору бар. Ошол каналдар бүгүнкү күндө баягы жабылып, азыркы учурда бул баягы биздин оюбузча бул баягы убактылуу көрүнүш да. Жаңы каналдар изделип атат, банктар баягы жаңы банктар менен, Россиянын банктары менен гана, башка банктар менен дагы баягы жаңы сүйлөшүүлөр түзүп, жаңы логистикалык каналдарды иштеп чыгып атышат да.
Бул убактылуу көрүнүш катары да санасак болот экен да. Мына Тилек мырза, сиз учурда ишкерлик менен алектенип жатасыз, мамлекеттик кызматта да болгонсуз, анан бул жааттагы абалга өзүңүз мындай өз жонуңуз менен кез келүүдөсүз да. Бүгүнкү күндө импорт жаатында иш алып барган ишкерлерде башкы көйгөй эмне болууда? Ошол доллардын, накталай доллардын жок болгонунун кесепети эмнеден сезилүүдө?
Эми эгерде биз Россиядан эмес, Казакстандан эмес, башка мисалы үчүн ошол эле Кытайдан болобу же башка дагы өлкөлөрдөн, Туркиядан болобу бир продукцияны алалы десек, биз аны доллар менен төлөгөнгө туура келет да. Ошондо бул жакта чын эле чоң мындай дефицит пайда болгондуктан бул доллардын дефицити биякта товардын дефицитине дагы алып барышы мүмкүн же товарлардын баасы өсүшүнө дагы алып барышы мүмкүн да. Анткени айла жоктон ошого барат. Биз эми билгендей көбүнчө ошол соода тармакта иштегендер мындай көмүскөй түрүндө дагы иштеген сектор аябай чоң. Ошол эле Дордойду алалы, Мадинаны алалы, баары эле жана санэптештирүүгө дагы каршы чыккандай көрүнөт. Ошол эле ККМ менен эмне үчүн кайра-кайра көйгөйлөр чыгып атат? Анткени алар көбүнчөсү мындай көмүскөй секторда иштейт. Мунун баары эртеби кечпи биз азыркы накталай доллардын жетишпегендиги бул ошол товарлардын кымбатташына дагы сырттан башка үчүнчү өлкөлөрдөн келген товарлардын кымбатташына алып келет деп ойлойм. Андан тышкары жалпы бул ситуация кырдал бул бир эле себеби эң негизги себеби бул Россияга болгон санкциялар болуп атат. Ошондон биз каалайбызбы каалабайбызбы ошонун толкуну бизге дагы тийип атат. Эми бул жактан мен Ирандын мисалын караш керек деп ойлойм. Иран Россияга чейин биринчи орунда турган эми эле санкциялар боюнчачы. Азыр болсо Россия Иранга караганда дагы көбүрөөк санкциялар түштү. Анан Иранда мисалы үчүн ошондой эле бир нерсеси көрүнүп атат да. Алар абдан көп иштейт, бирок долларга айлантканда мындай наркы аз болуп калып атат да. Бизде дагы ошондойго алып барышы мүмкүн деген коркунуч жаралып атат. Биз абдан көп иштейбиз, аракет кылабыз, бирок кайра эле дүйнөгө чыгалы десек мисалы үчүн өнүккөн өлкөлөргө чыгалы десек анда биз мындай 10 саат иштеп тигилер жарым саат иштегендей эле акча тапкандай эле болуп калабыз да. Же бир нерсени аткарабыз, тиякта аны мындай кыска эле убакта жасаган иштерди кылгандай эле болуп калат да. Ошол тынч ишкерлерди өзгөчө биякта тынчтандырып атат. Биз мисалы үчүн азыр ойлонуп атабыз да, ушул жактан азыр мондай железный занавестей болгондой мындай жабылып аткандай болуп сезилип атат. Анан мына менин тааныштарымдын арасынан дагы мен деле мына жакында азыр Европа Америкага, бирок мындай көчүп кетүү дегендей маселе жаралган жок, бирок аяктан дагы бизнести караштырып аяктан дагы мүмкүн бизнести ачуу боюнча азыр ойлор кетти да. Эмне үчүн? Анткени ирандыкындай абалга түшкүм келбейт да. Биз ошол валюта менен таба тургандай дагы бизнестерди караштырып Кыргызстанга валюта келе тургандай бизнестерди караштырыш керек. Бул эми ошол эле кайра эле доллар менен евронучу. Анткени азыр Кыргызстанда рубльдар өтө көп. А рубль менен ооба мүмкүн Россия менен бирок кээ бир заводдор бизге доллар деп айтышат. Ошол эле Россияда дагычы доллар керек деп айтышат. Анан биз алар менен иштеше албай калып атабыз.
Шумкарбек мырза, мына маселенин бар экенин баарыбыз мойнубузга алып атабыз. Бүгүн мисалы өткөндө менин бир таанышым айтып атат, Дордойдо соода кылган товар буйрутма берем деп 4 күн бою доллар топтодум депчи. Акча алмаштыруучу жайларда дагы, коммерциялык банктарда дагы долларды кайсы бир көлөмдө бере албай жатат депчи. Сиздин көз карашыңызда канчалык деңгээлде ошол маселени чечүү үчүн жетиштүү көңүл бурулуп анан жетиштүү чаралар кабыл алынууда?
Эми жана буга чейин айтып кетпедиби, бул маселенин келип чыккан себептерин? Эми бул себептер чынын айтканда бүгүн жаралып калган жок же 24 февралдан баштап жаралган жок. Буга чейин мындай айтканда улуттук банк өкмөттүн ортосундагы ушул жанагы өзүңөр айткандай кара базарга, аныкталбай кара базарга көңүл бурулбай калган да. Же болбосо мындай бир кош көңүл болуп макул эми иштей берсин дегендей. Себеби дегенде ошонун негизинен бүгүнкү күнгө чейин келип туруп ал эгерде Россия тараптан ушундай чоң суроо талап болбогондо ал накталай базар боло бермек, баарына жетмек, эч кимдин көңүлү деле мындай
акча алмаштыруу жайларды айтып атасыз.
Ошолордун баары иштей бермек да, баары жакшы. Ошондуктан бул маселе бүгүн жаралып калган жок, муну мурдатан чечиш керек болчу. Эмне үчүн биздин ишкерлер ушул накталай операциялар менен иштеген кызыктар? Эмне себепкер болуп атат? Баасы арзан түшкөн үчүнбү, же болбосо контрабанда менен келген товарларды алуу үчүнбү, же болбосо жана зеркальный денежный перевод деп коет, бул жерден бир адам көрүп койсуң ал тияктан сатуучуга өзүнчө берип коет. Ошондой механизмдерди изилдеп келип мурдатан чече турган болгондо ушул накталай кара базарыбыздын көлөмү аз аймакта бүгүнкү күндө жагдай жаралмак эмес да. Мисалы ошон үчүн жанагы бул деле ККМ сыяктуу болуп атат да. баягы өкмөт туура эмес жагынан кирип алган да. Биринчи улуттук банк менен ушул акчанын баягы мындай айтканда эсебин мындай ордуна кое турган бир механизм келгенде анан ошонун негизинде акчаны бири бирине которуу же болбосо сатып алууну жөнгө койгондо ишкерлер ошон менен алек болмок. А бүгүнкү күндө өзүңөр көрүп атасыңар да, демек биздин ишкерлерге накталай алып иштөө кызык. А бул өкмөт үчүн, улуттук банк үчүн чоң маселе болуш керек. Мурдатан бери канчалаган налогтор жатат, канчалаган мүмкүнчүлүктөр жатат, анан келип туруп эле февралдан кийин биз муну чечип коебуз деген бул туура эмес да. Мурдатан бери иш.
Мен Нургүл айымга суроо жолдойм. Нургүл айым, сиз Орусияда учурда окуп жатасыз, билим алып жатасыз, Кыргызстандагы экономикалык абалга дагы, кабыл жаткан чечимдерге дагы жакындан көз салып анализ кылып жатасыз. Мына учурдагы валюта базарындагы абал жөнүндө айтып жатабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы баш болуп, маселелердин бар экендигине мойнуңузга алуудабыз. Сиздин көзкарашыңызда бүгүнкү күндө кандай чечимдерди кабыл алуу зарыл жана маселенин чечүү жолдорун сиз кандай көрүүдөсүз?
Саламатсыңарбы урматтуу катышуучулар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен ушул көйгөйлүү маселени эки тармагын айтып кетким келет. Биринчи кезекте Кыргызстан Орусиядан 1/3 гана бөлүгүн импорттойт жалпы көлөмдөн. Ага байланыштуу айтылып аткан таасир анчалык эле күчтүү эмес да
Орусиядан.
Мындай жагдай 20-жылы апрелде болгон бизде. Эгер ким именно валюта рыногуна кызыккан болсо, силер көрсөңөр болот, 20% ашык абал болгон да бизде. Ал учурда значит санкционный тоже торговая война между Китаем и США болгондо бизге дагы таасир тийген. Бирок бул эми сырттагы көрүнүштөр, бул там табигый эме да, там негизи геосаясий новостер дайыма эле болуп келген. Бирок көп андан аз таасири бул биздин внутренний так ички саясаттан эме да, ички саясат биринчи кезекте даяр болуш керек да сырткы көрүнүштөрдөчү. Ошого байланыштуу институционалдык жагын биз биринчи карап чыгышыбыз керек да. Мындай бул жакта мындай саясий баа берүү кичине туура эмес болуп калат деп ойлойм. Анткени эгер биздин мыйзамдарды карай турган болсок, улуттук банктын мыйзамында жазылып турат да, наличный акчага көзөмөл жүргүзбөйт улуттук банк, ал эми безналичныйга жүргүзөт депчи. Бул эмне деген сөз? Полностью денежный базага контроль жок деген сөз. Хотя эме жана эме Минэкономдун өкүлү айтып атпайбы, биз ограничение койбойбуз, мындай либеральный эме режим депчи. Анысы туура, бирок мындай жоопкерчиликти ала турган хотя бы бир госорган болуш керек да. То есть полностью денежный база контролдолобу, контролдолбой, ушундай суроону коёлук биринчи кезекте. А ошондон кийин анан суроо жаралатса, биздин өкмөт же болбосо өкмөттүн өкүлдөрү ушул ситуацияга таасир эте алабы же эте албайбы деген суроо жаралат. Анан дагы бир жагдай бар. Бул безопасность тармагында уже 2017-жылдан бери эле мыйзам о противодействии мыйзам бар атайын, ошол незаконный акчалардын эме кыла турганчы о противодействии коммерческих денег деген. И ошол мыйзамды жогорку кеңештен такыр өзүнүн баягы мурункудай концепциясын өткөрө алышпай келет да өкмөттүн мүчөлөрү. Анткени ал жакта дагы сопротивление бар. Эгер ошол Фатов айткан рекомендацияларды Кыргызстан кабыл алып ошону ратификацияны өткөрө турган болсо, ошо мыйзамга киргизе турган болсо, анда баардык валюта операциялары өзүнүн происхождениясын декларация кылганга туура келип калат. А мына эме мисалдарды келтирип атпайбы, мисалы эме көмүскө рыногундагылар акча которот, алмаштырат депчи. Ошунун баары контролго качан түшөт, эгерде мыйзамда ошондой талап коюлса. А ошо эки мыйзамды эгерде өзгөртө турган болсо, ошо биз өтүп аткан ушундай проблемаларды элдин көйгөйүн эгерде эске алам десе, мисалы жогорку кеңеш өкмөттүн мүчөлөрү, анда ошо биринчи кезекте мыйзамдан башташ керек деп ойлойм. Именно бөгөттөрдү коюпчу, андан кийин статистика пайда болот аналитикага, андан кийин уже мындай локальный актыларды алганга ну, кабыл алганга уже мүмкүнчүлүк пайда болот да. А эгерде фундаменталдык именно мыйзамдын тегинде эгерде договор болбосо буну жөнгө салуу өтө кыйын. Мына бүгүн Орусияда эмелер болуп атат э. Муну санкциялар берип, мына бир жарым жылдан бери Турцияда уже канча 300% ашты э эмеси инфляционный эмеси темп. Ошон биздин именно биздин торговый партнерлордо проблемалар болгон сайын эле бизге тие берет ал таасирлеричи. Бирок биз биринчи кезекте өзүбүздүн ички нормативный базабызды оңдошубуз керек, анан кийин сырттагы жагдайды карап ошого жараша бир эме реакция жүргүзүш керек да. Например, межправительственный какой-то переговорлорду же болбосо контракттарды эме за страхование страховать этип уже как локальный актылар уже после внесения изменений закона болуш керек деп ойлойм.
Нургали айым, чоң рахмат сизге дагы кайрылып келип сурообузду жолдойбуз. Албетте себептерин айтып жатабыз, маселенин бар экенин көрүп жатабыз. Мына тышкы шоктор деп атабыз. Кайсы бир өлкөдө соода партнерубузда ушул сыяктуу маселелер болгон сайын Кыргызстандагы жарандар жапа чегип түйшүк жарала берчүдөй болуп атат да. Анан концептуалдуу түрдө муну чечүү керек деп жатабыз да. Чоро мырза, айтсаңыз мисалы кыргыз өкмөтүнүн жана механизм жөнүндө да сурабадымбы? Акчалардын баардыгын биз либералдуу эч кандай эркин жүрүү режими бар деп азыркы кырдаалда уланта беришибиз керекпи же кайсы бир чечкиндүү чараларга барышыбыз керекпи?
Ооба, сөзсүз азыр валюта операциялар тынысыз эле жүрөт. Чыгууга кирүүгө эмелер жок, тоскоолдуктар. Менин оюмча бул эң башынан мыйзам кабыл алганда эң башында эле ошондой болчу, свободное движение капиталов деп. Ошондуктан биздин экономика ылайыктап ошондой курсту алганбыз да. Биздин эгерде фиксированный фиксация болгон курс болсо, анда башка монетардык политика деле болмок, башка фискалдык политика деле болмок. Ошондуктан азыр биз эң оптималдуу өзүбүзгө карап, экономикага карап, экономиканын көлөмүнө карап ошондой курсту алганбыз. Ошол курс менен уже 30 жылдан бери
өзгөртүүгө болбойбу?
Эгерде өзгөртсөк, анда биздин фискалдык да политикабыз, саясатыбыз, анан монетардык да эле саясатыбыз өзгөрүп кетет. Анан элдин баары эле, ошо өлкөлөрдүн баары эле ошо азыр эркин курсуна өтүшкөн. Өзүңүздөр билгендей Россия Федерациясы деле, Казак Республикасы деле ошондой мурун.
Албетте, анда талаш жок, эркин жүгүртүү мындай. Бирок ошол эле учурда азыркыдай кырдаалдын таасирин азайтуу максатында деп жатам да, жанагы балким убактылуу чара катары механизмдер каралышы мүмкүнбү?
Эгерде ушундай барьерлерди койсок, анда бир жагынан көмүскө рыногу көбөйүп кетиши мүмкүн, чоңоюп, көбөйтүп ошондой бир тобокелдиктер бар бир жагынан. Экинчи жагынан менин оюмча анан улуттук банк деле колдойт ошондой ойлорду, биз ушундай эле ачык эркин курсун кармап турушубуз керек.
Айтышыбыз керек. Айдайым, сиз айтып калбадыңыз жана кызыл кулак тык менен алектенгендер депчи. Албетте бул эми баягы абстрактуу эмес, конкреттүү түрдө айтайын да, мисалы эле ошол эле коммерциялык банктарда долларды сен эгерде чыгарып алууну көздөсөң 5% комиссия кармоо жөнүндө, ал комиссияны күн сайын өзгөртүп, кайсы бир күнү 2%, кайсы бир күнү 5% деген сыяктуу өздөрүнүн билбейм, балким кызыкчылыгына жарашабы ушундай чечимдер болуп атат да. Мына ошол нерселерге каршы туруу үчүн эмне чаралар көрүлүү да? Ал эми жарандын акчасы да. Мисалы бизде бүгүн доллар аз, бүгүн 7% сен комиссия төлөшүң керек, эртең дагы 10% деген сыяктуучу. Мына ошол боюнча да жарандар көп кайрылып атат да.
Биз ушундай кайрылуулар менен дагы иш жүргүзүп атабыз. Негизи эле жарандардын укугун коргоо боюнча. Негизи мыйзамга ылайык коммерциялык банктар баягы баардык болгон проценттерин, кредиттери боюнча тарифтерди, комиссияларды өздөрү белгилейт. Бирок жана сиз айтып аткан комиссия бул биринчиден, анткени бүгүнкү күндө менден жогоруда айтпадымбы, бүгүнкү күндө нактала эмес АКШ доллары көп биздин рынокто, кандайдыр бир тескерисинче баягы көпчүлүк кылып атат да. Ошол учурда нактала аз болуп атат. Накталай долларды алып келиш үчүн, мисалы, коммерциялык банк жанагы башка өзүнүн өнөктөш коммерциялык банктарын башка өлкөлөрдөн баягы физически алып келиш керек да. Ага дагы өзүнүн баягы короткон каражаты болот. Анын доставкасы, инкассациясы, комиссиялары. Банк ушунун баарын санап туруп, мисалы деген эгерде безналичный болсо, ал баягы счет менен келет, банктын кандайдыр бир баягы кошумча кандайдыр бир мындай кириши жоготуусу жок. Ошон үчүн жана комиссиялардын албетте анын размерин биз бүгүнкү күндө бул маселени дагы иликтеп атабыз. Мындай маалымат дагы бизде бар.
Бизге бөлүнгөн убакыт тилекке каршы аягына келип калды. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн валюта курсундагы, валюта рыногундагы абал тууралуу талкуу жүргүздүк. Биздин талкуубузга инвестицияларды илгерилетүү боюнча агенттиктин мурдагы директору, экономист Шумкарбек Адилбек уулу, Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева, экономика жана коммерция министринин биринчи орун басары Чоро Сейитов, мурдагы айыл чарба министри ишкер Тилек Токтогазиев жана Москвадагы жогорку экономика мектебинин аспирант